Sipas një tradite edhe në kryeqytetin e Prishtinës, në para kishës katedrale kushtuar së lumës Nën Terezë, si vjet për të pesten herë undezin dritat e pemës e Krishtlindjes nga i peshkvi i vendit, im zot Dod Gjergji, me cilin jemi lidhë telefonike nga kryeqyteti i Kosovës. Im zot Dod Gjergji, cila është porosia e dritave të pemës e Krishtlindjes që ndezet sot në kryeqytet?
Për vërtet, ne kemi dekoruar zemrën dhe shpirtin tonë me uratën dhe pregaditën e kohës së ardhjes. Gjatë gjithë kësaj kohe jemi përqendruar në lutje dhe në rrëfime që janë në përgjithë familjet tona, kurse sa një simbolik e ndriçojmë edhe bredhin për para katedrales, si kur thasë të ju, në për 5 here, dhe e simbolizon sigurisht atë gëzim të cënë neve e kemi në brendin e zemrëve tona për ardhen e dytë të zërë zënë Jezu Krishtit, po edhe e banë një moment dhe një atmosferë ma festive për festën e Krishtlindjes.
Im zot do gjë, gjendezja e dritave të pemës e Krishtlindjes është sikur nën vizuat ju edhe një ftesë për të përshpejtuar përgatitjen shpirtërore për Zotin që vjen në zemrat tona. Kjo Krishtlindje si para si e gjen Kosovën si vjet sipas jush?
Mund të them që Kosovën do gjen jo më mirë se vitet e tjera. Ndoshta pak më shumë të shpem, ndoshta pak më shumë kurajim i njerëzve, sepse ndodhin gjëra të cilat nuk jemi mësu dhe si kemi pritën. Ato gjëra që vërtet e demoralizojnë për të rajtë se gjdo një rivull në të minë Kosovë, sidomos ikja masive të rive nga vendi, ekstremizmi i cili përhapët, gjërat e tjera të cilat në ndodhin në mrena shëshërisë e kështu me rrasë.
Atëherë mesazhi i Zotit që vjen është gjithë një ftesë urgjente për të rishikuar edhe jetën personale atë shoqërore.
Po, sigurisht që këtë kjo moment feste dhe këto Krishtlindje duhet të jenë një vëratë për se i cëllën, që edhe një herë të rishikoj nevojën për Zotin, edhe një herë të gjizohemi ne që besojmë praninje se Zotit në ne, edhe një herë të mund të ofrojmë i botat dhe gjithë njerëzve shpresën të cënë ne e marmi në përgjët Zotit tonë Jezu Krishti, sepse ne nuk mund të gjenë ngushëllim për gjitha këto gjëra të cërët i thash pak më parë, nëse nuk e ngushëllojmë vetën me dhuratat që në vinë nga qieli, me dashurinë që na e i për në përmjet Krishtit, me paqen në të cërën në venë Zotit, shpirtin tonë dhe kështu me rratë.
Im zot do të gjergji në nënvizuat elemente që e shqetësojnë popullsinë e Kosovës, sfida që duhen ballafaquar, këndej këto Krishtlindje i drejtohen edhe klasës udhëheqëse të vendit, duke pasur parasysh edhe krizën e madhe politike që e ka bllokuar në një farë mënyrë vendin. Cila është porosia që ju drejtoni klasës udhëheqëse?
Po, unë lutem Zotin që ata të kuptojnë sa më shpejt, dhe se cili për e tyre të jetë majhë përgjeshëm në detyrat që i kryen për gjithë shëshri. Sepse nuk mund dhe të një shëshri të jetë e shënosh dhe nuk mund dhe të një shëshri të ketë një përparim nëse njerëzit e shofin vetëm interesin e vetë vetës. Nëse njerëzit përpiqen për të marrën të mirat e të tjerëve dhe për të grumbullua ato në llogaritë veta. Nuk mund të jetë një shoqëri e lumtur dhe nuk mund të jetë një shoqëri përparimtare nëse nuk ka udhëheq që janë të gatshëm për të sakrifikuar në dobi të gjithëve dhe që në mënyrë të drejtë i ndajnë të gjitha mirat e përbashkëta. Kjo dhuratë sigurisht na mungon gjithë Zotin që të gjithë kuptojnë. E sa më shpejt të kuptojnë, sa më shpejt të ndvajnë ndryshimin, sa më shpejt të ndryshojnë dhe të vejtën, aq më shpejt dhe të vije, sigurisht edhe mira e përgjithshme dhe një përparim ma i dobishëm për gjithë njerëzit në Kosovë.
Me këto pritje të mëdha, pra e ju po përgatitin të këmptoni Krishtlindjen, lidhur me migracionin që përmendet ende, rinia anon të braktis vendit largohet drejt e emigracionit për gjetur një jetë, një mundësi më të mirë ekonomike. realiteti a shkaqet e këtij fenomeni janë vetëm ato të natyrës ekonomike apo edhe të ndini mos paqartësie?
Po, përveç natyrës ekonomike është gënimi në përparim dhe në stabilitetin e vendit. De facto, njerëzit janë të zhgënyer dhe nuk shohin, deri më tani kanë pasën një lloj shpresë që do të ndodhë, do të ndryshoj, do të bëhet më mirë. Por kanë kaluar 15 vite pas luftës dhe njerëzit janë lodhën duke pritur që do të bëhet më mirë. Dhe tani e kanë dhe shumica atyre e gjenë rrugën e vetë që ta gjejë të mirën që i nevojitet.
Këto krishtlindje pra naftojnë të nisimi nga e mira e domosdoshme që është takimi me Zotin. Po çfarë porosi drejtoni besimtarve?
Po, të gjithë besimtarve ju uroj paqe, dashuri, gëzim, dhe që të festojnë gjithë në familjeve, familjes me të dashurit e vetë, dhe që të bashkëndajnë të gëzim pasaj në festën e krishtlindjes me gjithë kishën, dhe që zbashku të gëzim të mund t'ja japemi të gjithë të botës, sepse ne jemi dëshmitarë të Krishtit dhe gëzimi Krishtit duhet të pranishëm në zemrat tona dhe të gjithë duhet të shohin se ne jemi njerëz të lumtur parasysh vështërsit me cilat përballohemi në jetën tonë.
Ju falenderoj e punë të mbarë.
Gjithashtu ju uroj edhe juve gjithë të mirat dhe gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit edhe një herë urime krishtlindje.